Konten ramah anak seri seket teluru. Dongeng lelakone Mega Putih. Ing wanci esuk Kang Padang, Mega Putih tangi turu kanthi bunga. Dheweke siap miwiti jajah dino iki.
Sugeng enjing donya, aku pengen sopo aruh lan niliki kabeh kancaku dino iki. Sadurunge aku nemoni kancaku, aku pengen ngajak sahabat kraton delok kepiye carane aku bisa kawujud lan ngelayang. Ngerti ora sahabat kraton? Yen Mega Putih kuwi kawujud saka uap utawa kukusing banyu. Uap banyu yaiku gas kang ora katon. Uap banyu metu amarga panasing srengenge marake banyu kali, telaga utawa segara nguap banjur munggah menyang akoso.
Uap banyu kang mumbul munggah nglumpuk ing akoso kang luwih adem. Tetes-tetes banyu cilik wiwit kawujud ing sakiwa tengene lebu. Mujudake Mega Putih kang cilik lan kaya kapuk.
Nalika uap banyu munggah saya dhuwur, hawa ing kono luwih adem. Uap banyu iki malih dadi tetes-tetes banyu kang cilik banget. Tetes-tetes iki nglumpuk ing sakiwa tengene lebu ing awang-awang. Banjur celing dadi aku, si Mega Putih kang bagus iki. Aku kalebu jinising Mega Cumulus.
Mega Putih kang jinising Cumulus nglayang-layang. Dheweke weruh kanca-kanca liyane kang wujude beda. Ana kang leter lan amba kaya babut.
Wah, halo kanca-kanca. Kowe ayu banget. Kowe sapa? Kenapa wujude awak dhewe beda?
Aku Mega Stratus. Awak dhewe iki pancen wujude rada tipis lan leter. Awak dhewe seneng limputi awang-awang. Awak dhewe kerep nggawa udan gremis utawa salju kang tipis.
Mega Putih pengen weruh wujude mega liyane. Dheweke mabur luweh dhuwur meneh. Lan dhuwur banget ing awang-awang. Ing kono, dheweke ketemu karo Mega kang alus lan enteng.
Wah, kowe kabeh dhuwur banget, uga apik. Kowe kabeh sapa? Wujudmu katon kaya urat kang alus. Tipis uga pisah-pisah kaya ta wulune manuk utawa sapuan kuas.
Hei, aku kabeh Mega Sirus.
Ingkang kedadean saka pringkilan es cilik-cilik. Aku kabeh kerep dadi patokaning para ahli ing bumi nalika ana owahing cuaca.
Ora suwe, Mega Putih weruh kelompok mega liyane kang katon kaya ombak utawa gerombolan domba cilik kang jejer-jejer rapi.
Lucune kowe kabeh. Tepungno, aku Mega Putih Cumulus. Kowe kabeh sapa?
Tepungno, aku Alto Cumulus. Aku kerep katon nalika awan kang padhang. Aku kedadian saka tetes banyu lan uga pringkilan es.
Mega Putih saiki ana ing tengahe mega-mega kang katon klawu lan sumebar ing awang-awang, nutupi separone srengenge. Awang-awang dadi katon mendung.
Kowe kabeh sapa? Apa kowe awan strato kumulus kang kondang iku? Apa kang mbok krungoni bab aku kabeh? Kowe kabeh wujute padet banget, kaya to kapuk lan kerep nglimputi awang-awang. Bener banget. Lan aku kabeh kulino metu nalika sore kang dadekake awang-awange katon tentrem lan endah.
Mega Putih mesem seneng. Dikubengi karo maneka warna jinising mega kang lagi wae ditemoni. Ono Sirus, Stratus, Alto Cumulus, lan Strato Cumulus. Uga srengenge kang lagi ambles ing kadoan.
Aku seneng banget tepung karo kowe kabeh. Sesok-esok ketemu maneh ing awang-awang ya.
Kena ngapa wujude mega bisa beda-beda? Mega kaya kumpulan plembungan sabun kang cilik banget. Plembungane bisa siji-siji wujude amarga angka siji, panggonan siji. Ana plembungan kang mabure cendhek, cedhak karo awake dhewe. Ana uga kang mabure dhuwur banget. Angin ing papan kang cendhek luwih anget. Dadi plembungane bisa dadi prongkolan kang luwih gedhe kaya kapuk. Angin ing papan kang dhuwur bisa adem banget. Dadi plembungane jendel lan wujute dadi tipis kaya ta wulu pitik. Angka loro, silire angin. Angin ing awang-awang bisa nyebul lan ngowahi wujute plembungan. Nalika angine banter, plembungane dadi dawa lan suwek-suwek. Nalika angine alon, plembungane tetep awujud prongkalan lan bunder. Angka telu, gunggunging plembungan. Menawa plembungane sithik, wujude bisa kapisah-pisah. Nalika plembungane akeh, kabeh nemplek dadi siji lan dadi sap-sap kang kandel kaya to selimut. Dadi, wujuding mega beda-beda amarga panggone, adem panas ing hawa, lan angin kang nyebul.